SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا لومي سوني عصر تحمش تلكاتي تكلتشن اسران حدن بناي قطات راس عات استيدينا استيديو ملبرن أستراليا لكاسا عشدشتنا مشيتيو نحادة ساعت سنح مدبنا مسانا كتمسيو زخبرين عدمكو دحرزينا زلونا مدبات كفالتكم كاب حاترتي ابتابات حيلتات إثيوبيا دوبت حيسوم زبالكسي سودان عقريبا نيت زوبانا بزخب حادقا كيس بولو تتنك الله مرحي ودبنا تنة تقراي بوليتيكينيا محاري يوهانس مسحالي تات تقراي كوينو يك آلس كمزلو قليتو أب تقراي زكاية زلو كينا تابي سلاماويان هزبن أبي معسكر سدتينيا تاتن دنوبر إيرتراوين سدتينيا تات بزح قب ان قتلتن كان تفت اما استفالالي منشي تات حبر لو نلومي مستي أبي معسكر سدتينيا تات حتات تتحازي كابتون قديات تزتلا أكلنا تحفن هذا كابتة أبغتي نتكون تاتنا تخطات لحبريتا زيك بنزلو زغبرنا قدم تتالنا تحبريتا كابز تبالالي سبات نبرتي تم عسكر زيك بزلو بمخانو توساخ حبريتا زيك بنزلو دعيرو زترخبا كاب كالوت عصر تشعات نبرتي مدبر سدتي نياتات حلطات زيتا أكب حبريتا كابزي لومي كورب بلي زبالون آتو كسة تبرخي عديمناو زهابن حبريتا أبزغط المدباتنا كنقربينا زعبا كتابة بال جوجل حبريت هذا ملكتن كانت تستنون لنا كم لمود ناي إبراهيم علي سومنا ومدب سبورت أكل مدب نايف نزم مدب كتكتات ولز عدمكم أدلونا غلب نزم مدب بين السمراء هدي بغطانا بقلة توزينا كالفكم كندنا تبتازينا أبز حلف عسران 24 ساعة تاب فيكتوريا استقبرنا كوفيد عصر جاءت مرمرا ناي عسران 15 شهن 244 سبات وتسيد كلتا سبات بيت فيروس ترخيكم ترخيبهم أبريطانيا العصر 15 مليون هزبي ناي فلما كتابة كوفيد عصر جاعت تخطيبو ناي أمريكا بريزدنت جو بايدن تنو ناي تبنجا حق كلو تاويعو ود درا تينيس أوستراليا أوبن تعذبت أبزيب اللوميداتات كتسيلو بزي ريدي اس بي اس بغان قواتك رنياس فنو مدابيو أب فيكتوريا أبزح لفو إسران 24 ساعة ناي كوفيد أسر جعتك أبستقبر اللوم ناي إسران 15 شهن 244 سبات قلتا سبات تلخيفهم ترخيفهم إتحادة أوشت محبرسب إتحادة دما كاب ناي هوتيل موشبي زي ترخبئيو إتي أب محبرسبات ترخب ملكبتي مستي ناي هوتيل هوليدي إن زي تحاز كوينو زاقيت مزيك ألبز زي تحاز مخانو بيمير دانيل أندريوس الرقاقيزو
She is asymptomatic. She had worked in a psychiatric unit at the Alfred and on psychiatric wards at the Northern Hospital in Broadmeadows. Even though this individual's
እታ ተለኺፋ ዘላ ምልክታት ዘይትራ ኣኾይና ኣብ ሆስፒታል ኣልፍረድ ኣብ ናይ ብሮድመዲውስ ኣብ ሳይካትሪክ ዋርድ እትሰርሓ ናይዚኣ መልከብቲ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እኳ ንምክትታልን ፈጣን ግብረ መልስን ክበሃል ከም ሙሉእ ብምሉእ ዝተለኽፈት ጌርና ሒዝና ኣለና ኩሎም ምስኣ ዝቐረቡ ተፈልዮም መርመራ ተገይርሎም ኣሎ كم زفلت اتي اب بريطانيا استخصت بورتو ناي من لبع بحري زلو فولي عليت كورونا فيروس اما حبر السب كم زاعت ودحر مفلاتو اتي فيروس كي لبع فيكتوريا ويان ني سالساي وان ني حموش تمعالتا تصنح مالت كساب زمت ربع عصر تشوعات تلكاتي تاب اتواتي ومالو بزمة ملح مسررت ابيات تمرتن ازيوم زيد ليو دكوانات تعاتي ومالو بزن ما ملبرن كمتين ايز حلف اوان ملو بملو تعاتي الله نبرتي كابغوز امكوت زخولو بزم سعبو مخنياتها ترام نار لاي شمتي نمئ لاي تقوماتن حماتن ابي معالتي كل التسعاتات سبورت ابغزا كوينكا كسرح زي كال نمسرحن نفولي قدايز فقر اللم تزي كوينو نبرتي كابغوز ام لحموشتا كيلومتر كوغوعزو اي فكادنيو نبرتي كتما غول كوست توم ناي فلما ابغز اتوم زختوبو مخانم ناي كوينسلاند بريمير انيسيجا بالجي افليتا سمزي نت كتابت اب فولي بوتاتات ناي كتماتات كينز تاونسفيل سانشاين كوست غول كوست كومون سيمين دوبن بريسبن مدلاتوم وديو مالو ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 80,000 ዶዛት ናይ ፋይዘር ክታበት ክትቅበል እያ። ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ንዓበይትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ክታበት ክኽተቡ ተመዲቡ ዘሎ መደብ ኣብ ተግባር ንምውዓሉ ኩሉ ምድላዋት ከም ተወደአ መንግስቲ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ። ትሕቲ ዜሮ ኣብ 70 ዲግሪ 140,000 ዶዛት ክታበት ዝኽዝኑ 11 መኽዝናት ክታበታት ፋይዘር ተዳልዮም ኣለዉ። ኖርዘርን ቴሪቶሪ መዓዝ ክታበት ኮቪድ-19 ከምዝጅመር መደባ ከተፍልጥ እያ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማይክል ማኮማክ ንኤቢሲ ከም ዝገለጾ ክታበት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምብፃሕ እቲ ዝኸበደ እዩ ክኸውን ኢሉ።
I'm not saying it won't be flawless, but we want to make sure we get it right. I mean, our quarantine system obviously is not flawless.
I mean, ስራሕ ክኸውን እዩ። ተስፋና ብዘይፀገም ክውዳእ እዩ። ኣብ ገለ ክፋላት ኣውስትራልያ እቲ ክታበት ብዝቐልጠፈ ክበፅሖም ክደልዩ ክንርኢ ኢና። ናይ ፌደራል ሚኒስትር ጥዕና ግረግ ሃንት ናይ ኣስትራዘኔካ ክታበት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንክፍቀድ ብዝምልከቱ ኣካል ክፀድቕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዘይካ ኣብ ቪክቶርያ ካብ ሎሚ ኣትሒዘን ኩለን ክፍላተ ግዝኣት ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ዝፍቀዶም ብዝሒ ህዝቢ ወሲኸን። ኣብ ወፃኢ ፍሉይ ዓይነት ዘርኢ ኮሮና ቫይረስ ብምስጋእ ናብ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ኩዊንስላንድን ዌስተርን ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ዘእትዎ ብዝሒ ሰብ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብፍርቂ ጎዲሉ ነይሩ። ኒው ሳውት ዌልስ ሰሙናዊ ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ሰባት ናብ 3,010 ክብ ክብል ከሎ፣ ኩዊንስላንድ ድማ 1,000 ህዝቢ ከተእቱ ከተፍቅድ እያ። ሳውዝ ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 4 ሰባት ዝነበረ ናብ 530፣ ከምኡውን ዌስተርን ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 512 ካኣት ክፍቀድ እዩ። ፌደራል ሚኒስትር ጥዕና ግረግ ሃንት ከም ዝገለጾ ኣብ ቪክቶርያ ተኣዊጁ ዘሎ እፅዋት ድሕሪ መውድኡ እቲ ተእትዎ ዝነበረት ብዝሒ ክትምልእ ክትክእል እያ ኢሉ። ኣብ ቪክቶርያ ብሰን ኮቪድ-19 ናይ 5 መዓልታት እፅዋ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ መንግስቲ ብመደብ ጆብ ኪፐርን ጆብ ሲከርን ክህቦ ፀንሐ ደገፍ ክንዮ መጋቢት ክቕፅሎ ፀቕጢ ወሲኹ። ኣንጌሊኬር ኣውስትራልያን ሚሽን ኣውስትራልያን እቲ ክፍሊት ክቕፅል ንመንግስቲ ፌደራል ፀዊዖም ኣለው። መንግስቲ ፌደራል ነቶም ናይ መንግስቲ ደገፍ ዝረኽቡ ተወሳኺ ገንዘብ ክምውል መደብ ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ። እዚ ንሳልሳይ እዋን ዝተገብረ ምዕፃው ንብዙሓት ማሕበረሰባት ሃስዩ ከም ዘሎ ናይ ሜልበርን ሎርድ ማየር ሳሊ ካፕ ገሊፃ።
This lockdown number 3 is a major blow for Melbourne, but we can't give up. We've got to stay focused and unified to make sure this 5-day lockdown is not in
Melbourne. ከቢድ ማሕሰይቲ ውሪዱ ዘሎ። ንሕና ግና ተስፋ ንቆርጽን ኢና። እዚ ንሓሙሽተ መዓልታት ተገይሩ ዘሎ እፅዋ ኪንዮ ዝመዓልታት ከይሓልፍ ብኣትኩሮት ብሓባርን ክንሰርሕ ኢና። ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ቢዝነሳትና ብፍላይ ርጉፅነት ይደልዩ፣ ክድገፉ ድማ ኣለዎም። መንግስቲ ብመደብ ጆብ ኪፐር ክኸፍሎ ፀንሐ ክፍሊት ደው ምስ ኣበሎ ብዙሕ ህዝቢ ሓገዝ ክፅበ ምዃኑ ትካል ተጣባቂ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣንጌሊኬር ኣውስትራልያ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓቱ መለስቲ 100 ካብ 100 መለስቲ ዝሃቦ ርእቶ እዩ። እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ክህቦ ፀንሐ ደገፍ ከናውሖ ፀቕጢ ክፈጥር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 15,000,000 ህዝቢ ናይ ፈለማ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ነዚ ንሚልዮናት ተኣፈፍቲ ሰባት ምኽታብ ከም ዓብዪ ዓወት ገይሩ እዩ ገሊፅዎ።
Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom's national vaccination program.
ሎሚ ኣብ ናይ ብሪጣንያ ሃገራዊ ፕሮግራም ክታበት ርኡይ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና። እዚ ሃገር 15,000,000 ህዝቢ ምኽታቡ ዓብዪ ዓወት እዩ። እዚ ናይ መላእ ሃገር ስራሕ እዩ። እንተኾነ ነቲ ምልባዕ ቫይረስ ንምግታእ መላእ ብሪጣንያ ተዓጥያ ዘላ። ንኣድለይቲ ኣገልግሎታት እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ካብ ገዛ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ። ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተዓጥዮም እዮም ዘለዉ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳይፕረስን ዘሎ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ ዳግም ንምብጋስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ዜጋታትን ካብን ናብን ክበፅሑ ስምምዕ ፈሪመን። ናይ ሳይፕረስ ፕረዚደንት ኒኮስ ኣናስታሲሳርዲስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝጅምር ስምምዕ መጊሱ።
I am very pleased to the high level of our people-to-people contacts. Mm-hmm. We hope that soon
ምርኻብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክገበር ምኽኣሉ ሕጉስ እየ። እዚ ዘሎ ጥዕናዊ ኩነታት ናይ ሃገራትና ኣብ ዝቐልጠፈ ናብ ድሓን ተመሊሱ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳይፕረስን ምብፅፃሕ ክጅምር ተስፋ ገብር። እስራኤል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ግሪክ ተመሳሳሊ ስምምዕ ፈሪማን ይረአ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ጽኑዕ ናይ ጠበንጃ ሕጊ ክህሉ ጸዊዑ። ኣብ ዝኽሪ ሳልሳይ ዓመት ቅትለት ቤት ትምህርቲ ፓርክላንድ ምኽንያት ብምግባር ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ኩሉ መሸጣ ጠበናጁ ናይ ገዛእቲ ድሕረ ባይታ ብዝግባእ ክጽናዕን ኣብ ገለ ጠበናጁ ማዕቀብ ክግበርን ኮንግረስ ነዚ ከጽንዕን ኣተሓሳሲቡ። ሚስተር ባይደን ብተወሳኺ ጎንታናሞ ቤይ ከም ዝዓፅዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ኣውስትራልያ ኦፐን ታይዋናዊት ተፃዋቲት ባይታ ቴኒስ ሃሽ ሱዌ ኣብ ናይ ፀወታታት ግራንድ ስላም ንፈለማ ዋና ብርብዒ ፍፃሜ ሓሊፋ። እታ ጓል 35 ዓመት ተፃዋቲት ነታ ኣብ 2019 ፍሬንች ኦፐን ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝበፅሐት ማርኬታ ቨንድሮሶቫ 6-4 6-2 ነጥቢ ስዒረአ ኣውስትራልያ ኦፐን ራብዓይ ዙር ሓሊፋ ዘላ። እዚ ናተ ዓወት ኣብ ውድድራት ግራንድ ስላም ደቂ ኣንስትዮ ሃይስ እታ ብዕድመ ዝዓብየት ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ገይርዎ ኣሎ። በዚ ድማ ሃሽ ነታ ካብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ምስ ጃፓናዊት ናኦሚ ኦሳካ ክትገጥም እያ። ዝርዝር ሓበሬታ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ መደቡ ድሒሩ ክመፀ እዩ። ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።